ዚካብ ዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብ እንትንሓልፍ ሕፅያ ተወዳደርቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ድጋፍ ውሃብቲ ድምፂ ብፍላይ ድማ ማእኸላይ ኣታዊ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ንምርካብ ከቢድ ፃዕርታት የካይዱ ኣለዉ። ትማሊ ምሸት ኣብ ዝተኻየደ ክትዕ ነዚ እዮም ኣንፀባሪቖማን ማይክል ብራውን ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነበር ሂላሪ ክሊንተንን ሰነተር በርኒ ሳንደርስን ክልቲኦም ፍፁያት ተወዳደርቲ ፓርቲ ዲሞክራቲክ ትማል ምሸት ካልእ ክትዕ ኣብ ሚዋኪ ዊስኮንሲን ኣካይዶም ጉዳይ ዘርኢ ድማ ዋና መካትዒ ኣርስቲ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ ሚስ ሂላሪ ክሊንተን ከምዚ ኢለን ኣለዋ።
ካብ ሰነተር ሳንደርስ ብዛዕባ ፕረዚደንት ኦባማ ዝሰማዕናዮ ነቐፌታ ካብ ሕፂ ተወዳደሪ ፓርቲ ዲሞክራት ካብ ሓደ ንፕረዚደንት ኦባማ ክትት ዝወዳደር ዘለዎ ተወካሊ ፓርቲ ዲሞክራቲክ ኣይፅበዮን እየ።
ማዳም ሰክረታሪ ዛት ኢዝ ኤ ሎው ብሎው ዋን ኦፍ አስ ራን አጋንስት
ሰነተር ሳንደርስ ቦገኖም ክብርቲ ፀሓፊት ሓደና ኮ ኣንጻር ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ሓደ እዋን ተወዳዲርና ነርና ክብሉ መልሲ ሂቦም። እቲ ወቀሳ ሚስ ክሊንተን ነቲ ሰነተር ሳንደርስ ኣብ ኒው ሃምፕሸር ዝረኸብዎ ዓወት ግብረ መልሲ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ዝያዳ ወሲኽሎ። ክልቲኦም ሕፅያት ተወዳደርቲ ፓርቲ ዲሞክራትስ ድምፂ ውሕዳን ማሕበረሰብ ኣሜሪካ ንምርካብ ብርቱዕ ጎስጓስ ኣካይዶም። ዝቕፅል ምርጫ ሕፅያት ኣብ ሳውስ ካሮላይና ዝካየድ ኮይኑ ኣብዚ ምርጫ ብዝሒ ዘለዎም ኣድመፅቲ ውሕዳን ብፍላይ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ክሳተፉ ትፅቢት ተገይሩሎም።
We can no longer continue to sweep it under the rug. It has to be dealt with.
እዚ ጉዳይ ደጊም ተቐቢሩ ዝተርፍ ኣይኮነን። ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝውለዱ ደቂ ተባዕትዮ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ሓደ ካብ ኣርባዕተ መወዳእትኡ ቤት ማእሰርቲ እዩ። እዚ ድማ ክትዛረበሉ እውን ዝሕፍር እዩ።
ሚስ ክሊንተን ብወገነን ብዛዕባ ለውጢ ፍትሕን ጉዳይ ብስሒ ማእሰርትን ክንዛረብ ከለና ለውጢ ኣብ ስራሕ ኣገልግሎት ትምህርቲ ገዛውትን ብዝምልከት ንማሕበረሰባት ዝድገፈሉ መስርሕ እውን ክንዛረብ ይግባእ ኢለን። ሚስ ክሊንተን ዝሓለፈ ሰሉስ ካብ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ደገፍ ረኺበን እየን። እንተኾነ ግን እዚ ደገፍ ኣብቲ ኣብ 27 የካቲት 2016 ዓ ም ኣብ ሳውስ ካሮላይና ዝካየድ ምርጫ ክዓውተን ይኽእል ዶ ንዝብል ንጹር ኣይኮነን።